สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Freakonomics ฉบับครบรอบ20ปีเป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่เขียนโดยสตีเฟนดีเลฟิตร่วมกับสตีเฟนเจดับเนอร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเศรษฐศาสตร์แบบตำราแต่ใช้คำถามชวนสงสัยข้อมูลขนาดใหญ่และการคิดเชิงเหตุผลเพื่อเปิดให้เห็นด้านที่ซ่อนอยู่ของพฤติกรรมมนุษย์ผู้เขียนเสนอว่าหลายสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสามัญสำนึกมักอธิบายความจริงได้ไม่ครบเพราะแรงจูงใจและสิ่งจูงใจที่มองไม่เห็นต่างหากเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจจำนวนมากหนังสือจึงสำรวจหัวข้อหลากหลายตั้งแต่การโกงอาชญากรรมการเลี้ยงดูกีฬาไปจนถึงนโยบายสาธารณะด้วยวิธีตั้งคำถามแบบนักสืบแล้วไล่หาคำตอบจากหลักฐานจริงจุดเด่นของเล่มนี้คือการทำให้เศรษฐศาสตร์ดูใกล้ชีวิตประจำวันเข้าใจง่ายๆและท้าทายความเชื่อเดิมอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการอ่านพฤติกรรมผ่านแรงจูงใจไม่ใช่ผ่านคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผล Freakonomics เสนอรอบคิดหลักว่าพฤติกรรมของคนมักจะเข้าใจได้ดีที่สุดเมื่อมองไปที่แรงจูงใจและสิ่งตอบแทนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำไม่ใช่หยุดอยู่แค่คำอธิบายทางศีลธรรมหรือความตั้งใจที่คนพูดออกมาผู้เขียนย้ำว่าเมื่อคนต้องเลือกท่ามกลางผลประโยชน์ความเสี่ยงและข้อจำกัดที่ต่างกันพฤติกรรมจริงๆมักเบนไปจากสิ่งที่สังคมคาดหวังหนังสือจึงเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์จากเรื่องตลาดหรือราคาให้กลายเป็นเครื่องมืออ่านการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมกฎรางวัลหรือบทลงโทษแบบเดิมบางครั้งกลับสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจการทำความเข้าใจแรงจูงใจจึงไม่ใช่แค่การหาคำตอบว่าใครถูกหรือผิดแต่เป็นการหาว่าระบบแบบใดกันแน่ที่กำลังชี้นำพฤติกรรมอยู่จริงประเด็น2วิธีทำงานของหนังสือใช้ข้อมูลจำนวนมากกับคำถามแปลกเพื่อค้นหารูปแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นอีกจุดเด่นของหนังสือคือวิธีวิจัยแบบเริ่มจากคำถามที่ดูไม่ธรรมดาแล้วค่อยไล่ไปหาหลักฐานจากข้อมูลจริงผู้เขียนมักตั้งคำถามที่ขัดกับความคุ้นเคยเช่นเรื่องอาชญากรรมครูที่โกงแทนอสังหาริมทรัพย์หรือพฤติกรรมของกลุ่มคนเฉพาะแล้วใช้สถิติและการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ารูปแบบที่แท้จริงคืออะไรวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อสรุปที่น่าสนใจไม่ได้เกิดจากการคาดเดาเก่งเกิดจากการสังเกตข้อมูลอย่างมีวินัยหนังสือจึงเป็นตัวอย่างของการคิดแบบตั้งสมมติฐานตรวจสอบกับข้อเท็จจริงและยอมรับว่าความจริงอาจสวนทางกับความรู้สึกแรกเริ่มความสำคัญของวิธีนี้คือมันสอนให้ผู้อ่านระวังการสรุปจากเรื่องเล่าหนึ่งและหันมามองฐานเชิงประจักษ์ก่อนตัดสินปัญหาที่ซับซ้อนประเด็น3หนังสือใช้ตัวอย่างจากอาชญากรรมการโกงและพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อชี้ให้เห็นผลของสิ่งจูงใจที่บิดเบือนหัวข้อที่ทำให้ Freakonomics เป็นที่จดจำคือการนำเรื่องที่ดูห่างจากเศรษฐศาสตร์มาตีความใหม่เช่นการโกงในโรงเรียนการทำงานของแก๊งอาชญากรรมหรือพฤติกรรมของกลุ่มที่อยู่ภายใต้แรงกดดันสูงประเด็นสำคัญไม่ใช่การเล่าเรื่องแปลกเพื่อความตื่นเต้นแต่เพื่อแสดงว่าเมื่อมีแรงจูงใจบางแบบคนจะปรับพฤติกรรมให้เข้ากับผลตอบแทนที่ระบบนั้นให้ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นความต่างระหว่างสิ่งที่คนประกาศว่าทำกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงและยังสะท้อนว่าบางปัญหาไม่ได้แก้ได้ด้วยการตำหนิบุคคลอย่างเดียวแต่ต้องดูโครงสร้างรางวัลและการลงโทษด้วยการอ่านเรื่องเหล่านี้จึงช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกติกาและพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ชัดขึ้นทั้งยังทำให้เห็นว่าการทุจริตหรือการละเมิดกติกามักเป็นผลลัพธ์ของระบบที่ออกแบบไม่รอบคอบพอประเด็น4หนังสือตั้งคำถามกับความเชื่อสามัญเกี่ยวกับครอบครัวโรงเรียนและอิทธิพลของพ่อแม่หนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตเด็กและผลลัพธ์ระยะยาวของพวกเขาผู้เขียนชี้ว่าเรามักประเมินอิทธิพลของสภาพแวดล้อมใกล้ตัวแบบกว้างเกินจริงและอาจมองข้ามปัจจัยที่มีผลจริงๆในเชิงโครงสร้างสื่อใช้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อแยกแยะว่าอะไรคืออิทธิพลที่ตรวจจับได้จากข้อมูลและอะไรเป็นเพียงความเชื่อที่ดูน่าเชื่อแต่พิสูจน์ยากวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณทางสังคมกับข้อสรุปที่รองรับด้วยหลักฐานการมองครอบครัวและการเลี้ยงดูผ่านเลนส์นี้ไม่ได้หมายความว่าความรักหรือการดูแลไม่มีความสำคัญแต่หมายถึงการถามให้แม่นยำว่าองค์ประกอบใดกันแน่ที่เปลี่ยนผลลัพธ์ของเด็กได้จริงๆและองค์ประกอบใดเป็นเพียงความคาดหวังของผู้ใหญ่ประเด็นสุดท้ายจุดขายของเล่มนี้คือการเปลี่ยนเศรษฐศาสตร์ให้เป็นเครื่องมืออ่านโลกแทนที่จะเป็นวิชาที่ห่างตัว Freakonomics มีอิทธิพลมากเพราะมันทำให้เศรษฐศาสตร์ดูเป็นวิธีคิดที่ใช้ได้กับเรื่องรอบตัวไม่ว่าจะเป็นชื่อเด็กกีฬาที่อยู่อาศัยการเมือง หรือแม้แต่พฤติกรรมของอาชีพเฉพาะทางหนังสือไม่ได้พยายามสอนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเป็นระบบเต็มรูปแบบแต่เลือกใช้เรื่องเล่าที่มีพลังเพื่อแสดงว่าโครงสร้างแรงจูงใจแทรกอยู่ในทุกมุมของชีวิตจุดนี้ทำให้หนังสืออ่านสนุกและกระตุ้นความคิดพร้อมกันขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดคือผู้อ่านอาจไม่ได้รับวิธีวิจัยที่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับทุกสถานการณ์แต่จะได้กรอบคิดที่ช่วยตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมและมองปัญหาเชิงนโยบายหรือเชิงสังคมอย่างละเอียดขึ้นหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานสารคดีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเล่าเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิพากษ์ความคิดกระแสหลักโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสังคมศาสตร์การคิดเชิงวิเคราะห์การตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสามัญสำนึกอยู่แล้วหากอ่านอย่างตั้งใจผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องแรงจูงใจทักษะในการมองหาสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังข้อมูลความระมัดระวังต่อข้อสรุปที่เกิดจากความรู้สึกมากกว่าหลักฐานประโยชน์ที่เด่นที่สุดคือการช่วยให้มองปัญหาในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกงการกำกับพฤติกรรมหรือการประเมินผลของนโยบายสาธารณะเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่เริ่มจากสมการหรือทฤษฎียากๆแต่เริ่มจากคำถามแปลกแล้วค่อยพาผู้อ่านไปสู่การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจริงๆทำให้เนื้อหาทั้งเข้าถึงง่ายและชวนคิดลึกในเวลาเดียวกันนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนดี้วิดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่